Mihail Sebastian nota în jurnalul său la sfârșitul lunii martie 1937 un concert ascultat la Ateneu care îl impresionase puternic, atât de mult încât avea să și-l amintească și să-i invoce numele dirijorului câțiva ani mai târziu. În program figuraseră Sinfonia I de Beethoven, Serenata Noturna de Mozart și a cincea sinfonie de Mahler, aceasta din urmă pentru Sebastian o revelație, citesc din jurnal, admirabilă, neașteptat de frumoasă, în ciuda temerii mele că trebuie să fie ceva pretențios, grandilocvent și absurd. Cel care îi prilejuise această descoperire în concertul filarmonicii de la 25 martie 1937 era unul din marii malerieni ai secolului, dirijorul german Hermann Scherchen. Programul nostru este dedicat și mă bucur să vi-l pot prezenta în aceea săptămână în care și postul de Radio France Music a readus în actualitate figura renașcentistă a lui Hermann Scherchen în rubrica sa Timpul muzicienilor. Mahler, un fragment din finalul Sinfonia 5 a Hermann Scherchen la pupitrul Orchestrei Filarmonice din Viena în 1953, înregistrare de origine a casei americane Westminster, aici pe un disc al unei noi ediții Scherchen în curs de reeditare sub eticheta Millennium Classics. Interlocutoarea noastră este din nou Miriam Scherchen, fiica dirijorului, care a avut amabilitatea să ne acorde un interviu exclusiv pentru dumneavoastră, ascultătorii postului de radio Europa Liberă. Miriam Scherchen, aveți și alte mărturii despre concertele tatălui dumneavoastră în România?
Je sais qu'il a été là, mais qu'il était là aussi en 37, je crois en novembre. Hein, nous, on a comme date, deux dates, le 15 et 23 novembre 37.
Știu că a fost în România, tot în 1937, cred că în noiembrie. Noi avem două date, 15 și 20 noiembrie 37, când a dirijat a cincea sinfonie de Tchaikovsky, Brahms și Haydn, dar nu vă pot spune mai mult. Știu că a mai fost poate o dată, dar nu am mai multă documentație. Hermann Scherchen, unul din marii dirijori ai acestui secol, s-a născut în 1891, aparținând aceleiași generații ca și Wilhelm Furtwängler sau Otto Klemperer și, așa cum veți auzi imediat, a fost o figură de tip renașcentist, șef de orchestră venerat, teoretician al muzicii contemporane și al studiilor de acustică, eminent pedagog, un mare descoperitor de talente. Îi datorează cariera dirijorală Ernst Bauer, Jascha Horenstein, Bruno Maderna, Igor Markievicz, între alții. Lista e la fel de lungă pentru compozitorii contemporani: Reger, Hartmann, Varese, Xenakis, Nono, Stockhausen, Malipiero. Sub agheta sa au fost create în premieră, între altele, Sinfonia de Cameră de Schönberg în 1911, Concertul de Vioară de Alban Berg în 1936 la Barcelona, Variațiunile Opus 30 de Webern în 1943 și până la Tertek Torch de Yannis Xenakis în 1966, anul dispariției dirijorului. Xenakis scria despre Hermann Scherchen în 1986 că era o minunată prezență catalizatoare, capabil să pună în mișcare la celălalt forțe ascunse mult dincolo de conștiința practică și cotidiană. Miriam Scherchen și câteva cuvinte despre originile și începuturile carierei muzicale ale tatălui ei.
D'abord, il faut quand même rappeler que papa, il venait d'une famille très très simple de Berlin. Ils avaient un petit tout petit café.
Întâi ar trebui amintit că Hermann Scherchen provenea dintr-o familie foarte simplă din Berlin, proprietar ai unei foarte mici cafenele, iar el a devenit muzician exclusiv grație voinței sale. A fost un autodidact. De mic încă a demonstrat că avea talent muzical. Copil fiind, cânta în cor la biserică, participa la toate liturgiile și inventa pentru ele melodiile sale. A început să se facă remarca de profesor, iar când fratele său mai mare a primit de la tatăl lor lor o vioară, a cerut una și pentru el. Acesta a fost adevăratul debut. A continuat să studieze ca autodidact. Nopțile cânta în cafenele până la ora 3 dimineață, în cafenele dansante ca să-și câștige banii de buzunar, iar în timpul zilei făcea muzică mai serios. La 20 de ani cânta în orchestra Blüthner, chiar cu filarmonica din Berlin. A cântat la Kroll Opern cu șef ca dirijorul ceh Josef Stransky, Oscar Fried, chiar Artur Nikic, Richard Strauss, cred chiar și cu Felix Weingartner. Din aceea în deformare datează apropierea sa de muzica lui Mahler, al cărei promotor avea să fie întreaga viață. În 1914, la 23 de ani, interpreta pentru prima oară cea de-a cincea simfonie, cu care avea să-și încheie de altfel parcursul vieții în 1966, într-un concert la Bremen. Există un episod particular în memoriile sale demn de evocat, ne-a spus Miriam Scherchen.
C'est-à-dire qu'il s'était acheté déjà, il avait, je crois, 12 ou 13 ans. Il avait acheté la partition de la sixième pour l'écouter, pour l'apprendre. Et alors il raconte dans ses mémoires comment.
Când avea, cred, 12 sau 13 ani, și-a cumpărat partitura celei de-a șasea simfonie de Mahler pentru a asculta și a o studia. În memoriile sale povestește cum a început cu prima măsură, încercând să o facă să rezoneze în mintea sa. Se concentra și impregna creierul măsură după măsură cu această muzică, până la ajunge să o audă în întregime interpretată ca de orchestră. Încerca să vizualizeze muzica, să o audă din interior. Atunci când a terminat studiul celei de-a șasea simfonii de Mahler, și-a dat seama că o știa pe din afară. Pentru tatăl meu a fost întotdeauna foarte important să cânte și să dirigeze adesea fără partitură. Fragment din cea de-a șasea simfonie de Mahler, în versiunea păstrată în arhivele radiodifuziunii din Leipzig, document istoric din 1960, publicat recent de Miriam Scherchen și René Tremin, sub eticheta casei lor de discuri Tara. La 23 de ani, în 1914, Hermann Scherchen conducea Orchestra Simfonică din Riga și se afla la începutul unei experiențe de viață cu totul speciale. Miriam Scherchen.
Pendant la Première Guerre mondiale, donc justement, il se trouvait à Riga à diriger. C'était l'orchestre de Riga qu'il dirigeait à Dublin en été. Et puis la guerre a éclaté. Donc il pouvait sortir de la Russie. Il était resté là comme prisonnier civil. On l'appelait ça comme ça alors.
În timpul Primului Război Mondial se afla la Riga, cărei orchestră simfonică o dirija în timpul verii la Dublin. Apoi a izbucnit războiul, nu a mai reușit să plece și a fost internat de ruși ca prizonier civil. A petrecut cei 4 ani de război în Rusia, în 1917 a trăit Revoluția Rusă, pentru el o experiență foarte bulversantă, care l-a marcat profund. În al doilea rând, acolo și-a făcut debutul ca pedagog. Germanii erau strânși la un loc în lagăre, trebuia asigurată pentru tineri o continuitate școlară, iar tatăl meu a început să le dea lecții despre interacțiunea dintre muzică, dans, teatru, etc. A înțeles în acea epocă semnificația pe care o putea avea pentru tineri să participe ei înșiși la fenomenul artistic, să ajungă la o mai mare autonomie spirituală. Viziunea pedagogică a devenit ulterior, pe parcursul întregii vieți, unul din scopurile activității sale, să-i facă pe muzicienii cu care lucra să capete o conștiință mai amplă a umanității.
Voyez, il avait rapporté en Allemagne des chansons russes, il les avait traduites en allemand et après, plus tard, il les avait dirigées avec les Arbeiterchöre qu'il dirigeait en Allemagne. Il avait adapté les mots allemands a cette musique. Et puis, il avait connu...
S-a întors în Germania cu cântece rusești pe care le-a tradus în germană, iar mai târziu le-a interpretat cu Arbeiterchöre, corurile muncitorești pe care le-a dirijat. A adaptat cuvintele în germană la această muzică. Apoi, acolo, în lagărul de prizonieri, a cunoscut un specialist în acustică, Arimov, care l-a introdus cu adevărat în studiile de acustică. Cred că aceasta a constituit un alt aspect al activității tatălui meu, care l-a însoțit întreaga viață. Reîntors în Germania, a început aproape imediat să lucreze pentru radio și imediat l-au interesat chestiunile legate de acustică, cum să plaseze un singur microfon pentru a capta sunetul, cum să plaseze orchestrele ca sunetul lor să fie recepționat mai bine de către public, știința utilizării microfoanelor pentru înregistrări. Miriam Scherchen, o precizare. Aș aminti aici un pasaj din memoriile altui mare dirijor, elev al tatălui dumneavoastră, Igor Markevici. Acesta scria: Scherchen naviga între doctrine și discipline fără să poată îmbrățișa niciuna. Comunismul, la care făcea referință atunci când explica revoltele sale sau justifica platitudinile esteticii staliniste, nu îl împiedica deloc să țină discursuri impregnate de o violentă influență niceană sau să fie atras de muzica interzisă în Uniunea Sovietică din cauza noutății ei. În Scherchen coexistau ismele cele mai contradictorie, grație unui numitor comun, nevoia sa de activitate ambițioasă, feroce, neobosită, am încheiat citatul. Cum ați comenta această caracterizare și cum s-au reflectat opiniile sale politice în activitatea muzicală dintre cele două războaie mondiale?
C'est sûr que quand il est revenu en Allemagne en 1918, le communisme, comme il l'a vu, il avait profondément bouleversé et aussi et il avait embrassé cette idéologie parce que surtout dans une Allemagne comme c'était alors, il voyait ça de pouvoir aider le peuple, de pouvoir aussi disons.
Sigur este că la revenirea sa în Germania în 1918, comunismul, așa cum îl văzuse, îl bulversase profund și că îmbrățișase această ideologie, fiindcă în Germania epocii l-a considerat capabil să ajute cumva poporul să le libereze pe planul artei, să-i dea o mai mare conștiință de sine. În 1932 s-a produs imediat o ruptură cu Germania în prag de ascensiunea naziștilor la putere. O simplă anecdotă, unul din cele două cântece pe care papa le adusese din Rusia și pe care le tradusese în germană a fost preluat într-o culegere de cântece pentru Hitlerjugend, fără să-i se ceară autorizația. Lidurilor sale fiindu-le adăugată o strofă cu alte cuvinte ce reflectau din plin ideologia nazistă. Tatăl meu a intentat imediat un proces în 1932 pe când lucra la Berlin și l-a câștigat. A început însă să aibă probleme, nu a mai putut dirija Mahler și Mendelssohn și atunci a plecat. A fost într-adevăr unul dintre primii germani care s-au exilat din proprie voință, făcând demonstrația divergențelor sale cu naziștii. A plecat și a lucrat multă vreme la Viena, a parcurs Europa dirijând, a dat cursuri de dirijorat la Bruxelles. La Viena, de exemplu, a fondat orchestra Muzica Viva, care a grupat toți muzicienii zgoniți din orchestrele oficiale vieneze, unde li se interzisese să mai lucreze, fiindcă erau evrei. A lucrat atunci cu prim-violonistul filarmonicii din Viena, Bronislav Huberman, și mulți dintre muzicieni au plecat ulterior în Palestina și în alte părți. Odată cu Anschlussul, orchestra, din păcate, s-a dizolvat. A fost epoca în care a încercat să facă o integrală de concert cu simfoniile lui Mahler și de asemenea Bach. A reușit în parte cu un mare succes și adora orchestra sa, Muzica Viva, bucurându-se să cânte cu ea. În plus, el era cel care, din banii săi, finanța orchestra. Toată viața a avut mari probleme financiare, fiindcă adesea se lansa în asemenea întreprinderi spontane, entuziaste, iar scopul era să-și asigure, garanteze, o cât de mare libertate spirituală.
Parce que vous dites, papa, oui, les idéologies, il a suivi, ou comme ça, mais c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment embrassé quelque chose. Et je crois que c'était quelque part peut-être une espèce de soif de lui, de liberté. Il ne voulait pas se contraindre à un isme. Donc il essayait souvent, il était quand même aussi un esprit.
Aici revenim la întrebarea dumneavoastră. Tatăl meu a urmat ideologiile, dar niciodată nu a îmbrățișat în întregime una anume. Exista în el o sete de libertate, nu vrea să se lase constrâns de isme, era în același timp un spirit plin de curiozitate. Vroia să cunoască, se gândea deja în anii 1930 să studieze jazzul american, de exemplu. Nu respingea nimic a priori. Acesta era tatăl meu, cred că avea un spirit marcat de curiozitate și de cea mai mare voință, dorință de libertate. Gândiți-vă, pe de altă parte, că noi copiii am crescut în Elveția și că niciunul dintre noi nu e născut german. De fiecare dată când mama mea era însărcinată, pleca să nască la Londra ca noi să fim cetățeni britanici, fiindcă, spuneau ei, în Anglia nu se va putea întâmpla niciodată ceea ce s-a petrecut în Germania. Vedeți, la noi acasă se vorbeau două, trei limbi și n-am avut niciodată impresia că suntem într-un loc strict german. Niciodată. Tatăl meu ne vorbea mereu despre umanitate, despre cosmopolitism. Lucrurile nu s-au petrecut deloc în cazul lui Thomas Mann, care, atunci când a plecat din Germania în Statele Unite, și-a recreat în mare măsură acasă un soi de templu al Germaniei Bune, un loc de cultură germană. La noi nu a existat așa ceva, era aproape contrariul. Apartenența noastră era la umanitate în ansamblul ei. Cele mai vechi înregistrări ale lui Hermann Scherchen, disponibile azi pe discul compact, dintr-un concert Mozart susținut în 1951 la festivalul Primăvara la Praga, la conducerea Filarmonicii Cehe. Scherchen afirmă la unison, toți criticii muzicali, a intrat în legendă, dar până la repunerea sa în valoare de către Casa Tara, s-ar putea vorbi de o marginalizare, dacă nu chiar de o perioadă de uitare a dirijorului. Miriam Scherchen.
Malheureusement, je crois à reconduire à des coïncidences un peu tragiques, si vous voulez, parce que papa, il est mort en 1966. Malheureusement, ma mère est morte même pas deux ans plus tard. Nos enfants étaient tous, nous étions encore tous mineurs, donc trop petits pour nous.
Cred că, din păcate, faptul se datorește unor coincidențe puțin tragice. Tata a murit în mai 1966. Din nefericire, mama a murit la mai puțin de 2 ani după el, iar noi, copiii, eram toți încă minori, prea mici pentru a ne ocupa de moștenirea muzicală. Nu știam nimic despre aceste lucruri. Apoi, casa de discuri Westminster, pentru care tata a făcut cel mai mare număr de înregistrări în anii 50 cu Filarmonica din Viena, a dat faliment. Toate aceste coincidențe au făcut, e adevărat, ca numele tatălui meu să cadă parțial în uitare. În plus, numele lui nu a fost legat niciodată de orchestra anume, dacă se exclude colaborarea cu aceea din Winterthur pe durata războiului. Pe lângă Westminster, a făcut câteva discuri pentru His Master's Voice în timpul războiului, câteva pentru ultrafonul ceh și Decca. Trebuie invocat de asemenea în parte reculul istoric, mai ales pentru o persoană cum a fost tata, uneori un personaj jenant, un om foarte, foarte liber, care făcea numai ce vroia. Gândiți-vă că în anii 50 s-a dus la festivalul primăverii de la Praga și că gestul a fost o cauză de ruptură cu Elveția. În Elveția s-a făcut atunci o asemenea campanie împotriva lui, încât a trebuit să plece din toate posturile deținute la radio și la orchestra din Winterthur. În ce privește dualitatea din el de care aminteați, tata era din acei artiști care nu făceau politică, dar își aveau ideile lor, în mod sigur unele de stânga. I-a răspuns chiar într-o scrisoare lui Schönberg că nu era un om de dreapta, asta e sigur. Dar s-a îndepărtat de politică, nu a fost niciodată membru al vreunui partid. Și-a păstrat libertatea să dirigeze în America, dar și în Europa de Est. Povestea chiar că în Europa de Est era considerat ca un imperialist, în timp ce în America și chiar iar vestul european se vorbea adesea de Rote Scherchen, Scherchen cel roșu. Gândiți-vă că în 1947, de exemplu, a fost invitat să dirigeze în Statele Unite pentru a-l înlocui pe Toscanini la o serie de concerte. Pe atunci era căsătorit cu prima lui soție de origine chineză, iar consilierul ambasadei americane i-a refuzat acesteia viza de intrare. Scherchen i-a spus: dacă nu ți se permite să intri în Statele Unite, nu merg nici eu. Și așa, în 1947, nu a mai dirijat în America. Timpul nu ne mai permite să prelungim această conversație, dar vom reveni asupra altor aspecte ale personalității lui Scherchen într-o emisiune viitoare. Miriam Scherchen, pentru a conchide, dacă ar fi să recomandăm ascultătorilor noștri doar un singur disc reprezentativ pentru esența concepției dirijorale a tatălui dumneavoastră?
Je crois que surtout il faut écouter l'art de la fugue, parce que c'est vraiment un œuvre qui l'aura accompagné pendant 40 ans de sa vie. La première fois qu'il a dirigé, c'était en 28.
Cred că trebuie ascultată mai ales Arta Fugii, o operă care l-a însoțit timp de 40 de ani de viață. Prima oară când a dirijat-o a fost în 1928, iar ultima oară în 1966 când a realizat o orchestrație proprie. Bach este important și pentru interpretarea ofrandei muzicale. În fapt, pentru el, Arta Fugii și ofranda muzicală au constituit testamentul spiritual muzical al lui Bach.